Говорить Ужгород. Христос посеред нас. Вітаємо усіх, хто нині з нами та слухає нас. В ефірі просвітницька програма «Джерела духовності», яка створена за сприяння Мукачівської православної єпархії Української православної церкви. У студії автор та ведуча Наталія Швак, а також режисер Петро Біриш. Дорогі брати та сестри, як ми знаємо, сім'я відіграє у житті людини важливе значення, адже саме в ній починається виховання майбутньої людини, спілкування та перше пізнання світу дитиною. Господь, з'єднавши чоловіка і дружину біологічними і духовними узами, досяг самої глибини їхніх душ, зв'язуючи дві волі, зливаючи воєдинно їхній розум і почуття. Двоє стають одним. Тож, про збереження родин у наш час ми будемо говорити у нашій програмі із гостем, а на часі слово євангельської істини промовить протодиякон Олександр Онисько, священнослужитель храму на честь святителя Іоанна Шанхайського та Сан-Франциського в Ужгороді.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, возлюблені у Господі браття та сестри, сьогоднішню неділю Господь у Євангелії доносить нам таку притчу, що один нерозумний чоловік був дуже багатий, і одного разу вродила в нього ще більше урожаю, ще більше достатку, і він сказав так: «Я зроблю так, я ці, які в мене є склади, житниці, де зберігається моє багатство, мій достаток, я розорю і побудую нові, більш великі, щоб запастися на все життя. І тоді скажу душі своїй: їж, пий, веселися, тому що ти повністю забезпечена». І бачимо, як Господь відповідає, каже: «Безумний, у цю ніч прийдуть до тебе ангели і візьмуть душу твою, тобто ти помреш. І що буде з твоїм багатством?» І далі Господь завершує такими словами, що всі, хто багатіє не для Господа, а для себе, з усіма так буде. У цій неділі, особливо зараз, коли вже розпочався Різдвяний піст, майже кожне євангельське воскресне повістування, воно акцентоване на милість, на милосердя, на те, що людина призвана в цьому житті не просто багатіти матеріально, а віддавати, любити. Це питання віддати, навіть сама природа нас учить, як потрібно віддавати. Дуже цікава є така єврейська давня мудрість, яка нас просто поучає. Всі знають річку Йордан, хоча хтось і не був так у Ізраїлі, але ми знаємо навіть священного писання, що річка приблизно 250 кілометрів у своїй протяжності, вона впадає у два моря. І одне море – це всім також відомо Галілейське, Генісарецьке, Тивіріадське, ще в Євангелії описано. З нього вона витікає ще через 100 кілометрів, упадає у Мертве море. Дуже цікаву річ замітили древні єврейські мудреці, що Галілейське море, в яке Йордан впадає і витікає з нього, воно повне живністю. Там молюски, риби, різний планктон. Воно жиє, воно буяє, тому що воно прийняло в себе Йордан і віддало. І впадає воно в Мертве море. Ми знаємо, що у цьому морі нічого нема, ні риб, ні молюсок, ніяких живностей. Це море, воно навіть географічно, це найнижча точка на рівнем моря в світі, тобто воно навіть прообразує собою своєрідний ад, так, де були поховані города Содом і Гомора. Природа нам показує, що море – це своєрідна людина, яка приймає в себе багатство і може віддати, допомогти іншим. У ній є життя. А якщо людина тільки приймає, нічого не віддає, вона стає в кінці кінці мертвою. І дійсно, така людина не спасеться. Таким алегоричним прикладом природа нас навчає бути милосердними, віддавати, не проходити мімо, бачити біля себе нуждаючим. Якщо Господь нам послав трохи більше багатства, десь більше грошей чи якісь інші матеріальні достатки, то ми маємо не забувати про ближніх. Маємо розуміти, що якщо сьогодні Господь нам дав, то Він хоче, щоб і ті люди, які нас оточують, теж від нас отримали певні блага, отримали допомогу. Якщо навіть це не матеріально, то хоч словом. Не замикатися в собі, не робити на собі акцент, тому що дійсно, як Господь Євангелії сказав, коли людина не чекає, тоді Господь прийде і забере душу. І страшно буде стати перед Богом любов'ю, перед нашим Отцом, який нас створив через те, що хотів поділитися любов'ю, коли в нас цієї любові не буде. Коли буде так, що ми просто жили для себе, для свого чрева, для своїх якихось благ. Як ми ще можемо проявити милосердя? Це Господь у іншому місці Євангелії каже, що не всі, говорячи мені: «Господи, Господи», війдуть у Царство Небесне, тому що хто не відвідав у лікарні хворого, хто не прийшов до у темниці заключеного, хто не подав милостиню людям, які з голоду помирають. Господь скаже: не знаю ваші молитви, не знаю ваші поклони, не знаю ваші пости. Це, браті і сестри, надзвичайно актуально, тим більше перебуваючи зараз у Різдвяному пості. Якщо взагалі говорити зараз у цей період, то Різдвяний піст, він дуже великий акцент. Всі свята, які ми будемо святкувати, так і Святителя Миколая, який нам образом є милосердя, кротості і доброти. Цей піст нас надихає на те, що, тому що Господь, ми Господа будемо зустрічати, Богомладенця, який прийшов на землю, він нам нічого був не винен. Він прийшов раді любві, для того, щоб спасти людей. І своїм таким актом Боговоплощення він і закликає нас бути милосерднішими, бути добрішими, творити добро. І це має бути нашим лейтмотивом у житті. Тож давайте будемо милосердними, як і Господь наш милосердний. Амінь.
Я вітаю у нашій студії гостя протодиякона Олександра Униського, священнослужителя храму на честь святителя Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського, і водночас керівника єпархіального відділу у справах сім'ї. Христос посеред нас.
Єсть і буде.
Отже, Олександре, як ми розуміємо, простий вислів «міцна родина, міцна держава» завжди залишається актуальним. І водночас бачимо, що за останній період у лоні Української православної церкви з благословення блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія місія синодального відділу Української православної церкви у справах сім'ї розпочала велику роботу через проведення семінарів у різних єпархіях та спілкування на місцях щодо збереження сім'ї, захист прав дитини та інше. З погляду вас як людини та і священнослужителя, як на священство в цілому буде лягати або ж і вже лягає місія така?
Священник – це людина, яка в першу чергу є теж сімейною. Тобто він на самому прикладі розпочинає своє життя, скажімо так, веде духовно, в першу чергу дивлячись за своєю сім'єю. І друге, то що Господь, чим його покликав, пасти овець духовних, він прекрасно розуміє, що чому я сказав на самому прикладі. Тому що якщо у священника в самого дома не гаразд, він розуміє, що це відбивається на всьому і на духовному житті людини у першу чергу. І тому, будучи сам з покушаями, він розуміє прекрасно, наскільки важливо для своєї пастви зберегти цю цеглинку, яка потім будує взагалі суспільство, державу, як сім'ю. Це як зіницю ока. І священник у своїй проповіді, своїм словом, через сповідь людей, він розуміє, що зараз такий час настав, що інститут сім'ї, він просто...
самоліквідувався.
Да, він самоліквідувався. Ті цінності, які нам передає Святе Письмо, які нам передали древні отці, вони зараз просто не у моді. І тому зберегти цю сім'ю – це є завдання номер один для кожного священнослужителя. Бо інакше, якщо не буде сім'ї, не буде родини, не буде суспільства, взагалі не буде духовної пастви як такої. Тому що через невиконання заповіді плодіться, розмножайтеся, радуйтеся цьому світу, який Бог створив, руйнується такий погляд на здорове і на цілісне Богом створене життя.
Ви побували вже на кількох семінарах. Що ви для себе взяли, що ви можете передати тим людям, які приходять до вас на приход?
Я дякую Богу, дякую керівництву нашої єпархії, з якого благословення я беру участь у цих і підтримки, і семінарах. Ну, тут скажу банальну річ. Поки людина учиться, поки є можливість брати досвід від інших, доти вона жиє, доти вона щось хоче творити, щось впроваджувати, реалізовувати певні проекти, дійсно бути корисним для інших людей, просто нести то, що десь почув хороше, десь цікавий проект якийсь, десь цікаву річ, яка дійсно десь допоможе лишній раз сказати добре слово про сім'ю, десь прорекламувати хорошу християнську сімейну цінність. Тому надзвичайно велика користь із того, що ми маємо можливість послухати розумних людей, обмінятися досвідом. Це найбільший ефект і користь від цих конференцій.
Якщо зупинитись на деяких моментах, що вас вразило? Що би ви відразу хотіли запозичити від когось?
Вражає те, що дуже добре проводиться робота, наприклад, на єпархіях, коли є розуміння. між священником, між правлячим архієреєм, тобто є ланка і налагоджена системна робота. Тому що деякі скептики ставляться так, що ми це вже все проходили, нічого нового нам не відкрили, людям це не потрібно. Я скажу так, це все відмовки, коли людина просто лінується, не хоче нічого робити. Насправді, якщо хочеш робити ефективно, наприклад, навіть з сім'єю, там, чи священник банально на парафії, він мусить жертвувати своїм часом, можливо, десь із своєю сім'єю, так? І це один момент. А другий момент, сама людина нічого не зробить без системної роботи. Ці конференції, вони теж покликані на те, щоб систематизувати роботу. Да, ви скажете, система там це, але дивіться, подивіться на діяльність будь-якої там світської організації. Якщо не буде банального підпорядкування, керівництва, якогось плану дій, то це буде просто хаос. Коли керівництво ставить певні якісь завдання, саме активно участвує в цих завданнях. І, звичайно, тоді, можливо, людина, тому що наша ціль не просто показати, там, прорекламуватись, а наша ціль, щоб людина не бігла десь до екстрасенсів, до інших таких, скажімо, некорисливих для людини інституцій, які лише нанесуть шкоду і сім'ї, і здоров'ю людини, а дійсно могла в церкві через Євангеліє, через повноту істини, яку нам дав Господь, дійсно
отримати
відповідь і вирішити ті чи інші проблеми, які виникли в її сімейному житті.
Чи маєте серед священства таких уже однодумців? Ось бачу, що ви проводили нещодавно такий сімейний клуб «Сім'я на відстані реалії та перспективи».
Звичайно, тому що у нас нещодавно у нашому благочинню відбулися збори благочинних, де наш проєкт оголосив наш благочинний отець Володимир. І я тільки можу констатувати, що є повна підтримка. В першу чергу від благочинного, само собою від правлячого архієрея, і священники, слава Богу, вони розуміють, про що йде річ, і що треба працювати в цьому напрямку, і теж підтримують. І з милістю Божою будемо старатися, щоб на кожному приході акцент на роботу з сім'єю був. Тому що, на жаль, ми лише священники констатують, вже лише коли людина приходить на ісповідь, як факт то, що розірвалася сім'я. Чи проблеми, які вже виникли, вони вже лише свідчать про те, що сім'я де-факто вже не сім'я.
Мені теж, як журналісту, довелося побувати, власне, на тому першому семінарі, який проводився на теренах Мукачівської єпархії. І ви знаєте, мене зацікавило те, що от ішла мова про те, що є молоді люди, дівчина і хлопець, і відразу на приході повинен священник зацікавитися ними в тому контексті, що бачать, що молоді люди хочуть створити сім'ю, і відразу включитися в роботу, тобто почати з ними зустрічатися для пояснень, для роз'яснень, як вони повинні вести себе один до одного, щоб дійсно це була християнська сім'я. І ви знаєте, справді цього до сих пір не було. Чи вдасться це все отак от налагодити?
Частіше так буває, що приходять пари, яких є якісь певні проблеми, чому вони не можуть створити повноцінну сім'ю, так як вели церква повінчатися. У основному це пари проблемні. Коли люди більш-менш вони узгодили свої стосунки, не бояться взяти на себе відповідальність, тоді проблем нема. Але я хочу сказати, знаєте, і священник, якби тільки надіявся на певні свої якісь переконання чи на силу свого слова, то нерідко він може впасти у відчай. Тому що він людям говорить, ви знаєте, церква велить так, а краще так, краще не грішити. А й буває, дивишся, люди послухали в одно ухо, з іншого пішли.
Тобто відіграє роль людський фактор.
Так. Да. І тут, звичайно, говорити потрібно. Священник, він призваний донести до людини істину. Ні в якому разі не покривати. Наприклад, якщо людина грішить, то поставити певні якісь рамки цього гріха, наставити певну епітемію, щоб людина хоч трохи усвідомила те, що вона йде неправильним шляхом, не покривати це. Тому що, для прикладу, у древній церкві за гріх блуда відлучали від причастя на 7 років. Зараз, звичайно, і в соціальній концепції це описано, що церква ставиться з розумінням, з економією, не хоче відігнати. Тому що, коли таке множество, такий плюралізм різних релігійних течій, то людина просто піде з храму, і вона
не знайде собі 7 років, звичайно.
Так, вона знайде собі там, скажімо так, де їй буде комфортніше,
комфортно,
де
так,
на її гріх скажуть, ти знаєш, це, в принципі, природньо, це нормально, тому що ти молода. І тому дуже нелегко приходиться священнику балансувати, і тільки через молитву, тільки через прохання до Бога за цю людину, можливо, з часом, ми можемо хоч одну сімейну пару, але привести дійсно до Христа, дійсно, щоб вони зрозуміли, що не можна будувати сім'ю просто на якихось там плотських відносинах, а дійсно потрібно на хорошому фундаменті, яким є Христос, Святе Письмо.
Ну і тема дітей у вас піднімалася. Сирітство, опікунство.
Тема ця теж зараз вона є, скажімо так, пріоритетною у синодальному відділу справок сім'ї, оскільки був священний синод, на якому священну началі нашої церкви благословило синодальному відділу, відповідно єпархіальним відділам на місцях займатися таким проєктом, як наставництво. Більше того, розроблений законопроєкт, тобто на рівні держави, церква буде співпрацювати у цьому напрямку з інтернатами. Що мається на увазі? Зараз небагато людей, які можуть всиновити дитину, зробити її повноцінним членом сім'ї. Наш синодальний відділ пропонує такий варіант, що людина може стати другом для цієї дитини. Основна проблема дітей, які виходять з інтернатів, що вони взагалі не здатні до життя, вони поза соціумом. І твоє завдання як наставника – це соціалізувати, навчити цю дитину банально заробити собі на хліб, чесно працювати, моральні якості навчити дітей, спілкуватися, тому що це дійсно, вони як з вакуума виходять. І зараз це такий проєкт потихеньку, милості Божої, будемо впроваджувати, у таких
життя.
Планах.
Хоча, ви знаєте, у нашій Мукачівській єпархії владика Феодор дуже підтримує дітей із багатьох інтернатів, із багатьох таких дитячих будинків, і сам відвідує, і наші священнослужителі, слідкуючи за новинами єпархіальними, ми бачимо, що не тільки на свята завжди приходять до дітей.
Я хочу ще сказати, що у нас вже історично, в нашій єпархії склалася така практика, що у кожному районі є досить багато інтернатів. І священники стараються хоча б на великі свята тримати контакт, привітати дітей, поколядувати, там на Пасху, там пасочки посвятити. І це теж, знаєте, своєрідний такий уже історичний момент, на який вже і інтернат привик, і діти, і священники. Хоча у плані наставництва тут є більш прогрес, тому що ми реально можемо одну дитину дійсно зробити повноцінним членом соціуму. А тут момент такий, що священник, коли він, як у нас вже історично склалося, так, як, наприклад, отець Дмитрій до нової сім'ї, якщо говорити в Ужгороді,
тобто
священник
є
і духовником. Священник дуже добре знає проблеми тих дітей, знає, добре спілкується з керівництвом, налагоджує контакт. Зараз можна сказати, що поки проект наставництва у нас іще не реалізований у нашій церкві, він вже у нас у планах на майбутньому, але те, що у нас проводиться робота постійна з інтернатом, взагалі нашим таким є девізом працювати з інтернатом одним і постійно, тобто не розпорошуватися, не бігати, наприклад, там з одного дитячого будинку в інший будинок.
Але якщо в кожному районі є
кожному є свій,
тобто
тому приход чи собор може бути
забезпечені
спокійно
такою так увагою. Я
саме
думаю.
Так.
Отже, Олександре, наша розмова підходить до завершення, і я вам дуже гарно дякую про те, що до нас завітали і багато чого цікавого розповіли. Але наостанок, напевно, хотіла би вас запитати, як зможуть люди все-таки знайти дорогу до вас, до священників? Чому я вас так питаю? Хтось ходить в церкву, хтось не ходить, а проблема є. Як їм краще звернутися до вас? Чи, можливо, десь і матушок знають? От сам цей механізм спілкування мене цікавить.
У нас у єпархії досить все ж таки, ми не є закриті від соціуму. Ми не закриті від людей, тому що майже на всіх наших медіаресурсах, в тому числі цій радіопрограмі, ми завжди даємо контактні якісь, чи то адресу сайту, чи назву проєкту, який потім можна в інтернеті знайти, чи прізвище та тої чи іншої контактної особи.
Священника, з якими ми спілкуємося.
Звичайно, у нас є, наприклад, особисто мій є номер телефона на єпархіальному сайті, де є про відділ у справах сім'ї інформація, там є мій список всіх наших заступників, людей, які відповідають по благочиннях. І тому можна спокійно зайти, знайти інформацію в будь-який час. І я є усіх майже соціальних мережах. Можна спокійно.
Отже, Олександре, зрозуміло, доступно і по-сучасному. Тобто, так, дорогі наші радіослухачі, якщо виникають у вас родинні проблеми, чи вони стосуються конкретно вашої родини, чи ваших дітей, чи взагалі будь-якої проблеми, яка виникає, тому що родини сьогодні розпорошені, багато їдуть на заробітки, і це теж біда. Про це ми будемо подальше в наших програмах розповідати. Тож, частіше слухайте нас, дивіться соцмережі, і ви завжди зможете знайти підтримку у священства Мукачівської православної єпархії. Ваші побажання наостанок, адже ми війшли з вами в Різдвяний піст, отче Олександре.
Різдвяний піст, як і будь-який піст нашого церковного календаря, він завжди покликаний для змін. Можливо, для когось ці зміни будуть на 180 градусів, можливо, для когось це буде 1 градус, але хочу побажати, щоб ці зміни були і були на краще, і зміни були в першу чергу самого себе. Тому що якщо ми будемо мінятися, за словами преподобного Серафима Саровського, то і ті люди, які нас оточують, чують, бачачи наше прагнення стати кращими, і будуть теж ставати кращими. Тому бажаю, щоб ми всі змінилися, щоб ми стали кращими і дійсно прийняли у своє серце новонародженого Богомладенця Христа.
Спасибі вас, Господи, за такі привітання. А нашим радіослухачам нагадую, гостем програми був протодиякон Олександр Онисько, священнослужитель храму на честь святителя Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського, і водночас керівник єпархіального відділу у справах сім'ї.
Спаси, Господи.
Передача «Джерела духовності», яку ви щойно слухали, створена за сприянням Мукачівської православної єпархії. Над її випуском працювали журналістка Наталія Шпак, а також звукорежисер Петро Біриш. Христос посеред нас є і буде.